Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыда жаңы өкмөт менен министрликтердин саны кыскарары маалым болду. Муну сындагандар да, колдогондор да бар.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат?
Бишкекте миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өттү. Ал эми Яндекс компаниясы Москва бийлигинен анын кызматтарында иштеген чет өлкөлүк такси айдоочуларын жана курьерлерди коронавируска каршы эмдөөнү суранды.
Я не хотел бы этого делать.
Мен бул вакцинаны алгым келбейт. Анткени ал Алисин ала элек.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 2 февраль күнгө шейшемби. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, кутмандуу кечиңиздер менен. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын иши каралып жаткан имараттын жанында күч кызматтары тарабынан камакка алынгандардын саны 230 ашты. ОВД инфо борбору көчөдө адамдар туш келди кармалып, соттун жүрүшүн чагылдырып жаткан журналисттер дагы тыкыр текшерүүлөргө кабылып жатканын кабарлоодо. Саат 10 башталган сот 2 сааттык тыныгууга таркап кетти. Навальныйдын сотуна бир катар Европа өлкөлөрүнүн Орусиядагы дипломаттары менен ондогон чет өлкөлүк журналист листердин келгенин Орус тышкы иштер министрлиги өлкөнүн ички ишине кийлигишүү сотко басым катары сындап жатат. Бүгүн Навальныйдын Ивроши иши боюнча шарттуу өкүмүн реалдуу мөөнөткө алмаштыруу каралып жатат. 2014 жылы оппозиционер 3.5 жылга кесилген. Германияда дарылган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот 15 февральга чейин СИЗОго камаган. Ивроши ишине байланышкан өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31 январ күндөрү Орусиянын жер жеринде оппозиционерди колдоо акциялары өттүп, полиция катышуучуларды аёосуз таркатты. Маалыматтарга караганда миңдеген киши кармалды.
Наблюдая за тем, что происходит, мне такое ощущение, что
азыркы окуяларды карап отурсам, өкмөт реалдуулуктан алыстап калгандай, алар Навальныйга каршы эмес, өз жарандарына, коомго каршы болуп жатканын түшүнүшпөйт. Себеби ал нааразылык акциялары бүт өлкөгө жайылды. Көп жерде Навальный үчүн эмес, өкмөткө, адилетсиздикке, жакырчылыкка каршы чыгып жатышат, деди оппозициялык саясатчы Дмитрий Гудков бүгүн Настоящее время телеканалына. Кыргызстанда Sky Mobile же Beeline деген бренд менен таанылган компаниянын мурдагы директору Евгений Кражан коррупция боюнча шек саналып кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдады. Башкы көзөмөлү органынын маалыматына ылайык, ал Sky Mobile'ды башкарып турганда радио жыштыкты пайдалануу үчүн берилген лицензияны кайра каттоо ишинде өкмөттүн кызмат адамдарына акчалай пара берген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскер прокуратурасынын ведомстволор аралык тергөө тобу иштийликтеп жатат. Аскер прокуратурасы ушул эле кылмыш иш боюнча 1 февралда мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчисин коррупция беренесине шектүү катары кармады. Ачык маалыматтарга караганда байланыш агенттигин 2016 жылы Чыңгыз Бекташев башкарып турган. Жыштык чырында аты аталган экс-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев былтыр июнь айында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын же Финполдун ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү бул мекемени жоюуга каршы. Мындай пикирин алар бүгүн Бишкекте Жалал Абадта жана Нарында уюштурган маалымат жыйындарында билдиришти. Финполду жоюуга каршы пикирин бул мекеменин коомдук кеңеши, ишкерлер коомчулугунун өкүлдөрү жана юристтер ассоциациясы да айтышкан. Бул күндөрү Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы парламентте талкууланып жатат. Сунуш кылынган долбоордо каржы полициясы жок. Айрым маалыматтарга караганда бул мекеменин кызматтык функциялары ички иштер министрлигине өткөрүлүп берет. Президент Садыр Жапаров бүгүн Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу кадр маселеси боюнча билдирүү таратып, кайсы бир кызматты жоюуга каршы болуу түшүнүгүнүн алыс болууга чакырды жана азыр Кыргызстанда 48 министрлик, комитет, агенттик жана башка мекеме бар экенин, ордуна 12 министрлик гана калып жатканын билдирди. Ооганстандын борборунда бүгүн бир нече жардыруу болду, кеминде 3 кишинин өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматына караганда адегенде дүрмөттөлгөн машине жарылды. Курман болгон 2 кишинин арасында Жамияти Ислах кайрымдуулук фондунун жетекчиси да бар. Дагы эки машине шаардын башка бөлүктөрүндө жарылып, бир нече киши жараланды. Жалабат шаарында бир аскер окуучу Талими Парван провинциясында коопсуздук кызматынын жогорку өкүлүн бутага алган жардыруу болду. Талибан ал кыянаттыктарга тиешеси жоктугун айтканы менен АКШнын инспектораты бир нече күн мурун чыгарган докладта Талибан согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатканы, алар бутага өкмөт өкүлдөрүн, активисттерди жана журналисттерди алып жатышканы айтылган. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыркы 1-октябрдан 31-декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган, анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 киши жарадар болгон. Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина март айынын башында келет. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, саламат сактоо министринин милдетин аткаруучу Алымкадыр Бишеналиев билдирди.
Программасына кирип, көчөгүнө кайсы вакцина келе турганын тактап алдык. Бул AstraZeneca деген вакцина келет. Марттын башында 504 000 доза келе турган болду.
Бишеналиевдин айтымында азыр кыргыз өкмөтү бул вирустун жаңы штамдарына каршы турууга аракет кылып жатат. Глобалдык COVAX альянсынын алкагында коронавируска каршы күрөш үчүн Pfizer BioNTech вакцинасы Кыргызстанга акысыз сунуш кылынган, бирок кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткычтар жок экенин билдирген. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы былтыр март айында башталган. Бүгүнкү күнгө карата бул илдет дээрлик 85 000 адамга жукту, алардын 1,5 миңдейи каза болду. Ал эми Япония, борбор шаар Токио жана бир нече башка аймакта чукул кырдаал режимин дагы бир айга узартканы жатат. Өкмөт башка өнүккөн өлкөлөрдөн айырмаланып, коронавирустан жапырт эмдөөнү айдын аягында баштамакчы. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун тобу Кытайдын Ухань шаарында иликтөөсүн улантып жатат. Адистер бүгүн коронавирус алгач чыкканы кабарланган жаныбарлар базарына барып кетишти. Бир катар өлкөлөр вирустун Британия, Түштүк Африка жана Бразилияда чыккан жаңы штамдарына каршы чара көрүп жатышат. Орусия 1-февралда Британиядан жана ал жака аба каттамдарга тыюуну 17-февралга чейин узартты.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Ошентип өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү дагы кыйла өзгөрөөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтерден, комитеттерден жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып, 12 гана министрликке бириктирерин маалымдады. Башка мекемелерден улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет гана сакталып калууда. Бул кыскартууну колдогондор да, сынга алгандар дагы чыгып жатат. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Демек, жаңы конституция кабыл алынганча премьер-министр деген кызматтын өзү сакталып турат. Мурданын 4 орун басары болсо, азыр анын 2 гана калып жатат. Биринчи вице-премьер-министр жана экономикалык блок боюнча вице-премьер-министр. Экинчи вице-премьер-министр кошумча экономика жана финансы министри кызматын кошуу аркалайт. Мурда бул эки тармак өз-өзүнчө министрлик болчу. Жана алар бул жолу бириктирилип жатканы такталды. Эски аталыштардан тышкы иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана юстиция министрлиги өз аталышы менен сакталат. Бирок буларга бир топ органдар кошулат. Мурдагы транспорт жана жолдор министрлиги бул жолу транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлиги деп түзүлсө, айыл чарба, азык түлүк жана мелиорация министрлиги айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү деп өзгөртүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде туризм деген сөз алынып, спорт жана жаштар тармагы кошулган. Бирок туризм тармагы деле ушул эле министрликте калат. Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда, мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат. Жаңылардан коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги түзүлөт. Алар мурдагы башкы штаб менен өнөр жай комитетинин ордун басары түшүнүктүү. Өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматы менен өкмөттүн курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагыдай эле калып жатат. Бирок мурда атайын кызматка чек ара кызматы кошулганы белгилүү. Премьер-министрликке сунушталып жаткан Улукбек Марипов бул түзүм президент Садыр Жапаров менен макулдашылганын билдирип жатты. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, бул коомдун талабы экенин жана ал кыскартууга алып келерин айтты.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат? Азыр эми убакыт келип жетти го деп атам да.
Өкмөттүн курамын жана түзүмүн бекитүү боюнча парламенттин тармактык комитетинин жыйынында министрликтердин түзүлүшүнө байланыштуу кескин сын пикирлер болгон жок. Көбү ирилештирүүнү колдой турганын айтып жатышты. Бирок мунун ийгиликтүү болорунан күмөн санагандар да чыкты. Депутат Асел Кудуранова мындай деди.
Кошкунуңар бул да сиз жана финансы жактан карап атасыз да, экономия болот деп турабы. Бирок момундай эки министерствону кошкондо жана кагаздары башкача болот, бүт өзгөрөт да. Баары бир каражат кетет, анан ошондо кандай экономия болуп калат бизде.
Мунун алдында өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөрдө жана массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан. Анда мамлекеттик жаза аткаруу кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы ички иштер министрлигине кошулары айтылса, улуттук банк экономика жана финансы министрлигине бириктирилери көрсөтүлгөн эле. Бирок жаңы премьер-министр улуттук банк тууралуу маалыматты төгүндөп, калган мекемелер кайсы органдарга кошулары дале каралып жатканын билдирди. Бирок бул жагдай коомчулукта бир топ сын пикирлерди жаратууда. Мурдагы экономика министри соңку шайлоодо президентке талапкер болгон Жеңишбек Байгуттиев буларга токтолду.
Значит, я считаю, что это большая.
Экономика министрлиги менен финансы министрлигинин кошууну мен өтө чоң адашуу деп эсептейм. Анткени ал экөөнүн функциялары ар башка. Финансы министрлиги көбүнчө касса, а экономика министрлиги болжол жасайт. Экөөнү бириктирүүнүн арты жакшы нерсеге алып келбейт.
Своевременно все финансировать.
Өкмөттүн түзүмү соңку рет 2016 жылы жайында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп тургандар өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Жээнбеков президентке кеткенде өкмөт башчы болгон Сапар Исаков ушул эле тартипте иштеген. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы премьер-министр болгондо жаңы түзүм тунуштай турганын билдирген. Бирок ал 2019 жылдын башына дейре парламентке алып келген эмес. Андан кийин премьер-министр болгон Кубатбек Бороновдо буга чамасы деле жеткен жок сыяктуу. Бийлик алмашкандан кийин өкмөт башчы болгон Садыр Жапаров министрлерди жана вице-премьерлерди алмаштырганы болбосо түзүмгө тийген эмес. Ал реформалар кийин болоорун убада кылган. Былтыр ноябрда мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Соңку өзгөрүүлөр ошонун ишинин жыйынтык экени көрүнүүдө. Бирок ошол эле учурда орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөй турганын айткандар чыкты. Коомдук иш мери Эмилбек Каптагаев социалдык түйүндө мындай пикири менен бөлүштү.
Бири бирине кийлигиштирип, сыйлыгыштырып салуу менен иштин натыйжалуулугу жакшырбайт. Тетерисинче кай бир маселелердин чечилиши чоюлуп, кошумча бюрократия пайда болот.
Ошол убакта 2020 жылдын октябрында төңкөрүштүн арты менен кызматка келген айрым саясатчылар кайсы бир кызматтардын жоюлушуна нааразылык билдирип жатышат. Маселен, алардын бири экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сыймык Жапыкеев өз жетектеген мекеменин жоюлуп жатканын сындап чыкты. Мурдараак бул кызмат ички иштер министрлигинин курамына өткөрүлөрү маалымдалган эле. Ушул тушта президент Садыр Жапаров өзү Facebook-тагы баракчасына пост калтырып мындай пикирин жазды.
Бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрликтер, комитеттер, агенттиктер жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып беребешкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок. Казнадан миллиардтарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп тургандардай ошонун баарын кыскартып 12 эле министрлик калтырдык.
Өкмөт аппаратынын азыркы башчысы Бактыбек Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкери бар экенин билдирген. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом жумшалары да маалымдалган. Ал ошол себептүү кескин кыскартууларга баруу зарылдыгын белгилеген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Экинчи февралда Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өткөрдү. Фонддун өкүлдөрү миграцияда жүргөн аял заты үчүн атайын долбоор сунушташты. Ага ылайык тышта жүргөн кыз келиндер мекенине салым кошуп, багып жүргөн оюн ишке ашырса болот. Иш чарага кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Коомдук стабилдүүлүккө, туруктуулукка, ынтымакка түрткөн нерсенин баары тынчтыкты куруу деп аталат. Муну эмнеге айткым келип
атат? Өз үй бүлөсүн, шаарын, айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты сактоого мигрант кыз келиндердин салымы зор. Бул тууралуу билдирген Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн жана мекенине кайткан мигрант аялзаты үчүн долбоор сунуш кылды. Анын өкүлү Чынара Абдраимакунова долбоор тууралуу кеңири токтолду.
Ар бир айыл өкмөт ошондой жоболорду кабыл алышып, бизге ошол таттыктуу 2 долбоорду тандап берип атышат. Ошон 6 айыл өкмөттөн 9 долбоор каржыланат. 230 000 сом грант. Коомчулукту өнүктүрүү альянсы CDI деген организация аркылуу өз жардам топтору түзүлгөн. Жалаң аялдардан турган. Ошол өз жардам топтору айылдагы алар 100 000 сомдук грантка долбоор жазып атышат. Анын баарын айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия тандап бизге берет, анан биз ошол долбоордун алкагында каржылайбыз да. Бунун баардыгын жергиликтүү элдер өздөрү көйгөйлөрдү аныктап чыгышты.
Роза Тумбаеванын демилгелери фонду сунуштаган долбоордо Кыргызстандагы 6 айыл пилоттук аймак катары тандалып алынган. Алар Ош облусунун Төөлөс, Бей айылдары, Баткендин Ак Турпак, Орозбек айылдары, Жалал абадтан Кызыл Туу айыл аймагы жана Талас облусунун Кара Буура айылы. Бул айылдарда миграциянын агымы өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жогору деп табылган. Алардын ичинде балдарын туугандарына таштап коюп, көр тириликтин айынан миграцияга кеткен аялдар да көп. Роза Тумбаеванын демилгелери фонду чет жерде иштеп мекендештерин колдоо үчүн уюм түзгөн мигрант кыз келиндердин маалымат базасын топтогон. Ага ылайык, мындай фонддор дүйнөнүн чар тарабында бар экендиги аныкталган. Коронавирус коркунучунан улам 2020 жылы март-апрель айларында Кыргызстанда жарыяланган карантин режиминде жана аталган илдет күчөп турган жай айларында чет жактагы мигранттар мекенине байма-бай көмөк көрсөтүп турган. Анын ичинде акчалай жардамдан баштап дары дармекке чейин жөнөткөндүгү маалым. Фонддун өкүлдөрү мекенине жардам берүүнү мигрант кыз келиндер демилгелегендигин байкашкан. Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандык мигранттар үчүн түзүлгөн Аманат аттуу фонддун өкүлү Айзада Станбек кызы буларды айтты.
Оор сыноолорго кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка алып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону Кыргызстанга жеткирүүчү.
Айзада Станбек кызы чет жерде иштеген ар бир кыргызстандык эле жакшы жашап кетпестигин белгилейт. Ал өзүнүн башынан кечирген кыйынчылыктарды айтып берди.
Барча айыл жактан аябай кыйынчылыкка кабылдым, алдап кетишти, көп кыйынчылыктарда жүрдүм, кара жумуштарда иштедим. Биринчиден полияларда иштедим, жүзүмдөрдө иштедим, шиктан деп коет, аякта кафелерде иштедим.
Миграцияда жүргөн кыз келиндер моралдык колдоого муктаж экендиги айтылып эле жүрөт. Айрыкча Орусияда иштеген аял заты башынан оңбогондой кыйынчылыктарды өткөрөт. Мунун бирден бир себеби документ маселесинде. Мындай пикирди миграция кызматынын өкүлү Максат Туларбекова билдирди. Аталган кызмат адистери менен бирге миграциядагы кыз келиндер тушуккан кыйынчылыктарды жана жетишкендиктерди изилдеп чыккан.
Ден соолугуна байланыштуу больницаларга, поликлиникаларга кайрылууда калышат да. Ошол себептен алар чыдап жүрөшөт, айрыкча кош бойлуу кезинде өзүнө дагы зыян келип калат жана көтөрүп жүргөн баласына да зыян келип калат.
Улуттук статистика комитети 2020 жылга карата тышкы мигрант болуп агылган кыргызстандыктардын расмий эсебин чыгара элек. Ал эми 2019 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жака чыккан мигранттардын саны 732 000 адам деп эсептелинген. Алардын 640 000нин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары эң көп Туркия менен Казакстанга иштегени барышат. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө жана АКШга иш издеп барган мигранттар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, мигранттардын 53% аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Орусиядагы мигранттар темасына бир аздан кийин дагы кайрылабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда SkyMobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Кражан коррупция беренеси боюнча шексаналып кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү бул мекемени жоюуга каршы. Мындай пикирин алар бүгүн бир катар шаарларда өткөн маалымат жыйындарында билдиришти. Ооганстандын борборунда бүгүн бир нече жардыруу болду. Кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Кыргызстанга коронавируска каршы AstraZeneca компаниясынын вакцинасы март айынын башында келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эми уктуруубузду улантабыз. Яндекс компаниясы Москва бийлигинен анын кызматтарында иштеген чет өлкөлүк такси айдоочуларын жана курьерлерди коронавируска каршы эмдөөнү суранды. Учурда акысыз эмдөөдөн орусиялыктар гана өтө алышат. Ошондой эле Москванын вице-мери Максим Лискутов буга чейин жарандыгы жок жана камсыздандыруу полиси жок мигранттарды эмдөө сунушун колдой турганын айткан. Ал эми Орусиядагы мигранттар өзүлөрү бул демилгеге кандай карашат? Бул суроого Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Шумкарбек Эсенжан уулу Москванын борбордук райондорунун биринде 1,5 жылдан бери курьер болуп иштейт. Кыргызстандык жигит ал иштеген Яндекс компаниясы сунуштаган акысыз коронавирус эмдөөсүнөн өтпөй турганын айтат. Ал интернеттен анын кесепеттери туурасында видеолорду көргөн соң эмдөөдөн чочулап жатканын жашырган жок.
Хуже стал, что заболел.
Мен көргөн видеодо адам эмделгенден кийин абалы начарлап кеткен. Ага чейин ал жакшы болчу. Мындан улам вакцина сайдыргым келбейт.
Шумкарбек менен иштеген башка чет өлкөлүк курьерлер да эмдөөгө ишенбей жатышат. Алар жумуш ордуларын жоготуудан кооптонуп, журналисттердин суроосуна ачык жооп берүүдөн баш тартты. Арасында бир мигрант жигит гана кооптонуусун ачык айтты.
Я не хотел бы этого делать.
Мен бул вакцинаны алгым келбейт. Анткени ал Али сынала элек. Чындыгында эле вакцина коронавируска каршы иштейби?
Деди Москва шаарында курьер болуп иштеген жигит. Ал эми таксист Садулло Курбановко буга чейин акысыз эмдөө үчүн компаниядан билдирүү келген. Бирок ал эмдөөгө али даяр эмес экенин жана өзүнүн күчтүү иммунитетине гана ишенип жатканын айтат.
Ну, слава богу, что ни разу не болел.
Кудайга шүгүр, өмүрүмдө эч качан катуу ооруган эмесмин. Мен үчүн эң башкысы туура тамактануу жана иммунитетти көтөрүү. Мен кээде ачуу шорпо жасап туруп ысык ичип алам. Андан кийин эч кандай дары дармектин деле кереги жок болуп калат.
Учурда Москва шаарында Спутник V вакцинасы менен эмдей турган 100 пункт бар. Мындай пункттар ооруканаларда гана эмес, мисалы, соода борборлорунда да иштейт. Бирок буга чейин милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бар орусиялыктар гана эмделчү. Эми Москва шаарынын мэринин орун басары Максим Лексутов бардык чет өлкөлүк мигранттарды да эмдөөгө даяр экенин кабарлады.
Биз бир гана Яндекс эмес, бардык такси компанияларынын таксистери үчүн эмдөөлөрдү уюштурууга даярбыз. Бирок биринчи кезекте Орусиянын жарандары эмдөөдөн өтө алат. Биз бардык компанияларды, ошондой эле курьерлерди чакырабыз. Кийинки билдирүүлөрдө жайгашкан жердин даректери жөнүндө да айтып беребиз.
Деп жазылат Москва мэриясынын билдирүүсүндө. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик мигранттарды коронавируска каршы эмдөөнү пайдалуу жана жакшы демилге деп эсептейт. Ал бул сунуш каражаты жок, бирок эмдөөдөн өтүүнү каалаган айрым мигранттарга жакшы мүмкүнчүлүк экенин белгилейт.
Я думаю, что в ближайшее время
менин оюмча мындан кийин көптөгөн адамдар менен тыгыз байланышта болгон бардык кесиптерде жумушка орношуу үчүн коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүгү жөнүндө сертификат талап кылынат.
Ошондой эле Валентина Чупик учурда Орусияда коронавируска каршы эмдөө ыктыярдуу жүргүзүлүп жаткандыгын жана эмдөө анын ичинде мигранттар үчүн бир да укуктук ченемдик документтер жок экендигин баса белгилейт. Орусияда ушулай эле жапырт вакцинация башталды. Ал эми Москва бийлиги 27-январдан тартып коронавирус боюнча чектөөлөрдү жеңилдетти. Ага ылайык барлар, ресторандар жана түнкү клубтар толугу менен ачылат. Чоң ишканалардын жумушчулары кеңсеге барып иштесе болот. Орусия ушул тапта коронавируска чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. 1-февралда 18 миңге чукул адамдан инфекция табылган. Каза болгондордун жалпы саны 72 миңден ашты. Серепчилер өлгөндөр мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилеп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. 5-6 октябрдагы окуяларга катышып жаракат алгандардын катарында белгилүү каскадер Нурбек Болотов дагы болгон. Киану Ривз менен Голливудтун фильмине тартылган мекендешибиз оор жаракат алып, азыр үйүндө майып арабасында отурат. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева андан кабар алып келди.
Гуля, пулю достань, пожалуйста. Ты акыркокту уже мен 4-чү күн больницага жаткан алып чыгышты го. Минтим ты сюкоп когда то ребята баракен дейте, надо вообще до наркоза жоголя метолост. Резиновый деген ушел улот. 25 метрден дыску разбивает она.
Букас черный сгибер дошел.
Бүтте неге? 13.
Мондайдан 13 сгибер.
Каскадер Нурбек Болотов денесине тийген желимокту сактап койуптур. Өткөн жылдын октябрындагы окуяларга катышкан каскадердин айтымында анын бир нече жерине ок тийген.
4-чү көр больницага жаткызды. Ошол жерден апам айтат, 2,5 ай шешебимди жудум дейт эми. Канымда постоянно бүт эле аябаган көп кетти окшойт. Жакшы ушу бетке көзгө башка жеген жокмун. Аякта жатсак ошо жанагы черепашка балдар менен жатып калдым, кайла внутренний войскадын балдары менен. Анан күлүп атышкан, көчөлө мушташып атыңар эле, азыр кайра чогуу жатасыңар деп. Ал больницада ошо биринчисинде, экинчи ташында 41 күн жаттым. Анан үйгө чыгайын деп перевязка метод кайра кофеиндер көбөйүп кетти, бир анан кайра үчүнчү ташка чыгарышты мени. Ошо азыркы чейин бир жумашты бир азды барып атам перевязкага.
Азыр бутуңуз эмне болуп турган? Кандай жаракат келди? Качан айыгат дейт дарыгерлер?
Жазында алабыз деди го мосбицаларда, бул атайын аппаратта. Биз арап эмес, жаңыраак экен. Март, апрель билбейм, анан еще восстанавливать надо ногу. Калыбына келтириш керек. Ага дагы канча кетет билбейм пока. Эми организмден болот да. Бияк сынып, биякты 3 жыл операциялашты. Биз жазап алганда турум эмес алышты, анан кайра сындырып, кайра эмет кылып 3 жыл алышты го.
Оорукананы, операцияларды ким төлөп
атат? Тиги площадь болуп, жарадар болгон балдарга эме болуп деп, бесплатно жазылат деп. Анан ар кайсы организмдер келип кетип атты, жакшы кичине тыйынтып бир да берип. Аябай дарылар кымбат экен. Бир эле флакондо эметкен келген 3400 дейби, анын баарын алыш. Президенттин аялы келип кетип да жардам берип атып деп күлүнчү. Алдагы тыйынтып бурун берип эмне кылып. Ошол менен эле кичине больницадан чыгып кеттик.
Өзүңүз
үйдө жалгыз калганда
кантип басып атасыз? Балдак бар
эле? Каскадер. Секирибиз да. Жүрүңүздөр.
Тайквондо жана кикбокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Нурбек Болотовдун жашоосу спорт менен тыгыз байланышкандыктан үйдө отуруу ага чоң сыноо болуп жаткан экен. Бирок спортчу ага кейибей үйүндө чыгармачылык менен алектенип жатыптыр.
Студия бар эмеспи?
Жок, ошо мен тартып атпайм. Ошо сценарийди өзүм жазып атам.
Эмне бул?
Кумурскалар жөн историясы.
Бул
жаш балдар үчүн эле жаш балдарга обучайкаларда жана балдарды санаган үйрөткөнү түстөрдү кандай ошондон баштадык жаңы эле баштадык атасы апасы атай мастер бар бул главный герой стренкасы ошол ошо санаганда үйрөнүп калган эми оларды кийесиң да кийгенде көрүнбөй каласың денеге баарын кийесиң анан кыймылдаганда ошо көрүнбөй калат мына көгү деле бар эмнеси бар бүт бар эле
Канча серия болот чемпиондо?
Пока 500 серия дейт.
Ютубка да бул?
Мугалим Ханбирбен деген кореец тренер азыр Америкада. Анын мугалими Талгат Нигматуллин актер болчу. Ошо мен аябай сыйынып тарам, анан өзүм эле айтчу эле мен деп. Перо сильнее меча деп. Ошо калем главный кагазды калемге ставка кылсам, пока монитор отурган кезде. Эркин жокмун, постоянно жазып атам. Уккун эл журт калайык дейт. Эл батасын эге алалык. Дүңгүрөтүп дүйнөнү, дүбөлөңдү ой салалык. Аламдын арты бурчунан келди бүгүн балбандар. Күч сынашып көп жерде алкышты элдин алгандар. Эр уруш, эр уруш, эр уруш, эр уруш деп кайрыма. Жаратканым колдосун, Манас ата жолдосун. Кылычыбыз курч болуп, касташкандар болбосун. Күлүк болсун атыбыз, бийик болсун салтыбыз. Көк бөрүнүн тукуму, көк жал кыргыз атыбыз. Бир алтайлык кыз менен бир кыргыз кыз да экөө. Музыкасын уже көчөп эметишип, сүйлөшүп эме кылдык.
Музыкасы кандай болот бир аз айтып
берсеңиз? Манастай. Ла 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 ла
ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Алардын бири Капарбек Кокомов досунун баатыр мүнөзү экенин айтат.
Бияка азыр положение болгондо күнүгө эле почти через день каждый деньде келбесем да чалышып турабыз да күнүгө. Постоянно бул воин жоокер болуп тартынат. Бул менин досум по жизни герой да бул. Бул бала революцияга катышпаса бул нонсенс болмок мен чүмө этилем да Нурбек а почему тебе не было айтмак сен эмне барган жоксуң деп муну бул руководитель көрдү да бул эме кылган ошон үчүн артынан чуркап жүрүп эле анан бул буту сынып калса да Нурбек чуркап жүрүп да чолоңдоп чуркап жүрө берген да анан кийин жана айтып атпайбы черепашка бул кинодо үйрөнгөн да трюктарынчы баарын бул ошол эме реконструкция жасап жиберген да ошол жерде мындай болуш керек тигиндей болуш керек деп
мен баары эле тамашалап айтам аяка эмне болуп барып калдың дейт Нурбек сен дачаңда эле отура бербейсиң дейт мен айттым я думаю там боевик тартып атат экен деген бара калсам анан ошентип үмүт айтам да
Киана Ривз менен Голливудтун 47 Ронина фильми баш болгон 50 жакын тасмага тартылып кинодо гана жокер болбой чыныгы жашоосунда да дарыяга түшүп кеткен автобустан 24 кишини сактап калган Нурбек Болотов октябрдагы окуяларга да баш аламандыкка жол бербөө үчүн барганын айтат парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан жаштарды сактайм деген үмүтү өзүнө оор жаракат келтиргенине өкүнбөйт
не жалею андай эме жок менде даже бир сожаление болгон жок хотя бы бир кишини сактасаң деле ошол нерсе может ал киши кийин манастын тукуму болуп кетеби кандай болуп кандай киши чыгат андан может дагы бизди ушундай положениеден алып чыгабы кыргызстандын эмесин эме кылып может жакшы бир акын чыгабы андан ошо эме да
Мы
Мындай окуялар эч качан кайталанбасын деген каскадер ал күнү жабыр тарткандар өлкөдө адилетсиздик жана уурлук жок болушун гана тилерин белгилейт. Каскадердин ден соолугу калыбына келиш үчүн жок эле дегенде жарым жыл кетет экен. Ал бутуна турганда эң биринчи кезекте ат мингиси келет. Каскадерлукту да таштабайт.
Травманды эле мурун көп эле алгам, спортто жүргөндө, тияк-бияктын нерелерде. Кишинин эмесинен болот да, деринен, жүрөгүнөн, каалоосунан. Каласа келет, чочук калса уже келбей калат болуш керек киши. Андай эме жок байки. Атка мингенди сагынасың да бизде ошол. Атка мингенсең элбетте ордун бар чыгып кетет. Ошону күтүп атам, ачам чынак үстүнө тура алам деп. Үзөнгө таянсам эле отурам. Тополос кашкыларымды сагындым.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Обудан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, обудо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 2-февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. 4-февраль ракка каршы эл аралык күн. Сергек жашоо түрмөгүндө балдар арасындагы өсмө оорусу тууралуу айтып беребиз.
Мира 4 жашында ошол лейкоз оорусуна чалдыгып калды. 4 жылдан бери күрөшүп келет, азыр жашы 8.
Ал эми кыргыз адабиятынын классикасы рубрикасында жазуучу Бекмамбет Атакановдун Дооран качы уулу деген баяны тууралуу кеп болот.
Элдерден өтүп калган Доорандын таластык уланга жан тартып, акыл кеңешин айтып, ынак мамилеге көчүшү тайганын аяк башы билинбеген токоюнда башталган.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Москвада оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын иши каралып жаткан имараттын жанында күч кызматтары тарабынан камакка алынгандардын саны 230 ашты. ОВД инфо борбору көчөдө адамдар туш келди кармалып соттун жүрүшүн чагылдырып жүргөн журналисттер тыкыр текшерүүлөргө кабылып жатканын кабарлоодо. Навальныйдын сотуна бир катар Европа өлкөлөрүнүн Москвадагы дипломаттары менен ондогон чет өлкөлүк журналисттердин келгенин Орус тышкы иштер министрлиги өлкөнүн ички ишине келгишүү сотко басым катары ысындап жатат. Бүгүн Навальныйдын Еврош иши боюнча шарттуу өкүмүн реалдуу мөөнөткө алмаштыруу каралып жатат. 2014-жылы оппозиционер 3.5 жылга кесилген. Германияда дарыланган саясатчы 17-январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот 15-февралга чейин СИЗОго камаган. Еврош ишине байланышкан өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31-январ күндөрү Орусиянын жер жеринде оппозиционерди колдоо акциялары өттү. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин, жаңы өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Марипов сунуш кылган өкмөттүн курамы 22-16 кыскарат. Алардын 8 жаңы сунуш кылынууда, калганы өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер.
Ушу кирешелер боюнча жоопкерчиликти күчөтүү максатында экономика жана каржы министрлигин бириктирип, ушул жакта жетектөөчү министрди биз вице-премьер статусу деп сунуштап жатабыз. Коргоо министрлиги кайрадан өзүнүн ордуна калыбына келип атат. Саламаттык сактоо министрлиги менен дагы биз пикир алмаштык. Бул жерде социалдык өнүгүү министрлиги ушул министрликке кошулуп атат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сиздерге сунушталат.
Мариповдун талапкерлиги жана ал сунуш кылган өкмөттүн курамы эртең жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Башкы прокуратура экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартууну өтүнгөн арыз Улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлигине жиберилгенин билдирди. Азырынча эки мекеме бул тууралуу маалымат бере элек. Маалыматка караганда, былтыр октябрь окуяларында жабыркагандар түзгөн Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Сооронбай Жээнбековду күч органдарына аянтка чыккан элди кууп таратууга тапшырма берген деген негизде жазага тартып, экс-президент деген макамынан ажыратууну талап кылууда. Бишкекте былтыр 5-6 октябрь күндөрү болгон башаламандыкта 1200 жашоон адам жабыркап, жүздөй киши ооруканага түшкөн. Бүгүн Жээнбеков үй-бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетти. Анын расмий өкүлү экс-президент Жубай менен Стамбул шаары аркылуу Сауд Арабияга умрага кеткенин 10 күндөн кийин кайтып келерин билдирди. Жээнбеков экс-вице-премьер-министр Дүшөнбек Зелалиевтин ишине байланыштуу Бишкек шаардык сотуна 3 февральга чакырылган болчу. АКШ мамлекети катчысы Энтони Блинкен жаңы администрация Киевке экономикалык жана аскердик колдоосун уланта берерине ишендирди. Украина тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен телефон сүйлөшүүсүндө мамкатчы Украинанын суверенитети, аймактык бүтүндүгү жана НАТОго умтулуусуна байланышкан маселелер америкалык жетекчилик үчүн артыкчылыктуу багыт экенин белгиледи. Америка добушу кабарлагандай, Блинкен Киевти коррупция менен күрөш, мыйзам үстөмдүгү, экономикалык реформалар жаатында алга жылууга чакырды. Тараптар ошондой эле коронавирус пандемиясына байланышкан маселелерди талкуулашты. Орусия 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасста куралдуу жаңжал башталгандан кийин Киев Вашингтондун колдоосуна таянып келатат. Өткөн августта АКШ Конгресси Украина армиясына 250 миллион доллар жардам бөлүүнү жактырган. Москва Украинанын чыгышындагы жикчилерге аскердик жактан көмөктөшкөнүн жана орус аскерлеринин ал жактагы жаңжалга катышканын таанып келатат. Кыргызстан ички иштер министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы Азаттыктын Оштогу кабарчысы Дастан Үмөтбай уулуна кол көтөргөн жаранды издей баштады. Бул тууралуу 2 февралда башкармалык кабарчы менен 6 октябрдагы окуя боюнча сурак жүргүзгөндөн кийин билдирди. Ал күнү Реформа партиясынын мүчөлөрүн урттук мокко алып жаткан топту кабарчыбыз тартып жаткан учурда белгисиз бирөөлөр чаап жиберген. Шаардык милиция ички иштер министрлигинин атайын тапшырмасы негизинде 19 январда окуяны майда бейбаштык катары бирдиктүү реестрге каттап тергөө баштаган. Ага чейин Азаттык медиа мекемеси 5 октябрдагы элдик толкунду жана андан кийинки коомдук саясий кырдаалды чагылдырып жүргөн Ош, Талас, Бишкек шаарларындагы кабарчыларына кысым болуп кол көтөрүү фактылары катталганы тууралуу ички иштер министрлигине кайрылган. Өзбекстанда Севимли ТВ телеканалы президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин түркиялык канатсыз куштар сериалын көргөзүүнү токтотуп, президент айрым каналдарда чет элдик фильмдер үстөмдүк кылганынан нааразылыгын айткан. Сөз болгон сериал Севимли ТВ'да 2019 жылдан бери көргөзүлүп келаткан. Каналдын атын атабаган кызматкери Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына соңку чечимди берүүлөр сеткасы жаңыланып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Жана эми жергиликтүү тасмалар көбүрөөк орун аларын айтты. Бирок дагы бир кызматкер буга президенттин сын пикири себеп болгонун, жергиликтүү менталитетке туура келген фильмдерди тартуулоо көрсөтмөсү берилгенин маалымдады. Буга чейин өзбекстандык айрым дин ишмерлери түркиялык фильмдерди көргөзүүгө каршы чыгышкан. Алардын пикиринде ал тасмалар адеп акылакка төп келбейт. Өзбекстанда түрк сериалдарын буга чейин да экрандардан алып салган учурлар болгон.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Башкалары биздин сайтыбызда бар, дереги азаттык чекит орг. Төртүнчү февраль ракка каршы эл аралык күн. Адистер акыркы жылдары балдар арасында өсмө оорусу көбөйүп жатканын айтышат. Ушул тапта 18 чыга элек 3000 жакын бала онкологиялык оорулардан жабыр тартып келет. Сергек жашоо түрмөгүндө балдар арасындагы өсмө оорусу тууралуу сөз болот. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Эмира 4 жашында ошол лейкоз оорусуна чалдыгып калды. 4 жылдан бери күрөшүп келет, азыр жашы 8.
Кыргызстандык Айнура Мамираимованын кызы 2 жылдан бери Индиянын Нью-Дели шаарындагы клиникалардын биринде дарыланып келет. 8 жаштагы Аймирага 2 жыл мурун Индиядагы онкологиялык ооруканада операция жасалган. Кызы үчүн бөтөн жерге көчүп кетип, анын саламаттыгын карап отурган эне биз менен Индиядан байланышка чыкты.
Оорунун баштапкы симптомдору алсыздык, денесине кызыл точкалардын чыгуусу жана мурду канап, дени табы көтөрүлүп ушул сыяктуу болду. Жакшы эле бала бакчага барып кирип, ошо эрте менен туруусу кыйын болуп, бала бакчада деле ойнобой ушундай алсыздык болот экен. Көп учурда анализдерди тапшырып 2017 жыл июнь айында ушул мелобластный лейкоз оорусу тастыкталды.
Кичинекей Аймира Индиядагы ооруканада дагы 3 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. 4 жылдан бери оору менен күрөшүп жүргөн ата энеге адеп кызы рак болгонун кабыл алуу оңой болгон эмес. Тез арада дарылануу курсун баштоого Айнура Мамираимованын медициналык билими себеп болгон.
Бул ооруну кабыл алуу биз үчүн өтө оор болду. Өзүбүз дарыгер болгондуктан бул канчалык түшүктүү, азаптуу, кыйын оору экенин билип, ишене алган жокпуз. кантип ушундай оору менен ооруп калат деп. Медицина тармагы азыр өнүккөн учур, чет мамлекеттен жада калса өзүбүздөн ошо химиотерапия менен дарыланганга мүмкүн экенин билчүбүз. Ошол себептен күндү кечиктирбей биз химиотерапияны алууну баштадык. Бирок Бишкектеги балдар онкологиясында Толук Сакайбай 2018-жыл Индиядагы Нью-Дели шаарында трансплантация костного мозга жасаттык. Донор өзүм болдум. Учурда кызымдын состояниясы жакшы.
Кыргызстанда 25,000 ашуун адам өсмө оорулары менен каттоодо турат. Алардын 3,000 чукулу, 18,000 чыга элек балдар жана өспүрүмдөр. Адистер балдарга психологтун жардамы өтө зарыл экенин айтышат. Айнура болсо өсмө дарты менен ооруган бала үчүн ата-энесинин колдоосу маанилүү экенин белгиледи.
Ооруганда мага эч суроо берген жок. Качан кетебиз, эмне үчүн келип калдык деген суроолор такыр болгон жок. Кантсе да бала да. Балдар онкологиясында ар кандай оюнчуктарга, раскраскаларга алаксып, ошол эле учурда булуккан кезде бакырып ыйлай алат. Түндөрү ыйласак, күндүзү аргасыздан күлөбүз. Анткени что баланын алдында жакшы настроенияда, жакшы позитивдүү, энергичный болуп, жакшы уход көрсөтсөң, бала дагы энени карап, ата-энени карап, мен сакайып кетем деген ишенич болот да баладачы.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 200 балада өсмө оорусу аныкталат. Анын ичине ак кан оорусу, мээнин жумшак эттердин шишиктери да кирет. Ар бир оорунун дарылоо ыкмасы жана айыгы мүмкүнчүлүгү да ар башка. Улуттук онкологиялык борбордун балдар онкологу Султан Станбеков акыркы жылдары балдарды дарылоодо жылыш бар дейт.
5 жылдан мурунку көрсөткүчтөрдү карасак, ал азыр албетте көрсөткүчтөр жогорулады. Анын себептери баягы биздин дарылоо ыкмалар күчөйдү жана ушул ооруларды табуу мындай выявляемость деп коет. Острый лимфобластный лейкозду дүйнөлүк стандарт боюнча ар бир балага $10,000 сапталыш керек. Биздин өлкө анча акча саптай албайт. Бизде негизи азыр башында дарылоо керек болгондо где-то бир 70% дарылар менен дары дармек менен биз өлкө бизге жардам берет. Бул дарыдан башка бейтап түшкөндө аны иммунофенотипирование деген анализ бар. Анын баасы деле бир 15,000 жакын сом ал керек. Анын биздин өлкөдө жок. Государственный жок, анын частныйга жөнөтөт.
Өсмө илдетине чалдыккан балдарга керектүү дары дармектин баарын эле мамлекет каржылабайт. Адатта дары сатып алууга каражатты меценаттар, кайрымдуу адамдар бөлүп берет. Онкологиялык оорулуу балдарга каражат топтоп келген фонддордун бири Help the Children SKD. Фонддун директору Елена Конева буларга токтолду.
Помощь нашего фонда, она многоплановая.
Биз дары дармекке каражаттан баштап палатага оюнчук, керебет, балдарга болгон шарт менен камсыздоого аракет кылабыз. Онкологиялык бөлүмдө биздин 5 психолог иштейт. Балдарга психологиялык жардам да абдан маанилүү. Акча чогултууда марафондор, ар кандай акцияларды же кутуларды шаардын ар кайсы бөлүгүнө жайгаштырып келебиз. Дарт менен күрөшүп жаткан ата-эне үчүн колдоо абдан маанилүү. Ал эми өсмө ооруларда дары дармек дарыланууга көп каражат керектелет. Аны ата-эне өзү каржылай албай калат.
15 жылдан бери бул тармакта иштеп келген Конева элдет менен күрөштү анын өз убагында аныктап тез дарылоо курсун баштоо маанилүү дейт.
Это может быть кровотечение, гематомы.
Ооруну аныктоодо балдар педиатрлардын милдети чоң. Алардын көбү рак менен чоңдор гана ооруйт деп айтышат. Бирок бул жаңылышой. Себеби соңку статистикалар илдетке чалдыккан балдар да көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Демек алар кандай симптом болбосун өз убагында реакция жасашы керек. Мисалы башы, денеси ооруганы же көзүнүн көрүүсү начарлаганында симптом болушу мүмкүн. Менин уулум да ооруган. Бир күнү анын көзү эч себепсиз эле жакшы көрбөй калган. Ошондо гана биз аны дарылап баштаганбыз.
Балдарды дарылаган онкологтор Кыргызстанда өсмө диагнозу коюлган нерселердин 70-80% айыгаарын айтып келишет. Биздин каарман Айнура Мамаирова бул дарт менен күрөшкөн ата-энелерге күч жана чыдамкайлыкты каалады.
Биз бул онкологиялык оору менен күрөшүүдө биз жалгыз эмеспиз. Ата-энелер жалгыз эмес. Бизге көмөктөшкөн төгөрөгүбүздөгү жакындарыбыз жана фонддор 4 жылдан бери жардам берип келатат психологиялык жактан, материалдык жактан.
Оорулуу балдарга эң биринчиден бир гана акчалай жардам эмес, буларга психологиялык жардам дагы өтө абзел. Анткени булар катуу оору менен күрөшүп атып, ошо бир палатадан чыкпай, булар деле катуу стресске кабылышы мүмкүн.
Кыргызстанда тарттан уктоо өтө кеч жүргөндүктөн, өсмө илдетинен кан тамыр, жүрөк ооруларынан каза болгондор жалпы көз жумгандардын жарымынан көбүн түзөт. Жылына 6000 жакын киши бул илдеттин диагнозуна коюлуп, алардын 3500 ашууну бир жылга жетпей каза болуп калууда. Адистер мунун баарын дарттын ирде аныкталбагандан көрүп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дереги азыр Азаттык чекитор, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда Билайн деген бренд менен таанылган SkyMobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Кражан коррупция беренеси боюнча шек саналып кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү бул мекемени жоюуга каршы. Мындай пикирлерин алар бүгүн Бишкек, Жалал Абад жана Нарында уюштурган маалымат жыйындарда билдиришти. Бул күндөрү Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы парламентте талкууланып жатат. Айрым маалыматтарга караганда Финполдун кызматтык функциялары ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Ооганстандын борборунда бүгүн бир нече жардыруу болду, кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Кыргызстанда коронавируска каршы AstraZeneca компаниясынын вакцинасы март айынын башында келет. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Москвада оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын иши сотто каралып жаткан маалда бир нече киши кармалды. Жараян алдында көчөлөр жабылды. Жапониянын борбор шаары Токиодо жана бир нече башка аймактарда чукул кырдаал режими дагы бир айга узартылат. Өкмөт башка өнүккөн өлкөлөрдөн айырмаланып, коронавирустан жапырт эмдөөнү айдын аягында баштамакчы. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин жаңы өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекитторг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө. Бекмамбет Адаканов өспүрүм курагында сталиндик абакка түшүп, Боз улан кезин алыскы Сибирде өткөргөн. Кыйла жылдык азап тозогун тайгада өткөн өмүр, тайга кызы, том дайра романдарында чагылдырган. Кыргыз аңгемесине арналган берүүбүздө жазуучунун Дооран качы уулу деген баяны тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Бекмамбет Атаканов 1929 жылы төрөлгөн. Согуш бүтөр жылы 14 жаштагы өспүрүмдү фин агент кылып дайындашып, элден чогулган акчаны районго төгүп туруу ишин ага тапшырышат. Бирок анын чогулткан 11000 сомун уурдатуу иши катаал жазага туш келген. 14 жаштагы өспүрүм 10 жылга соттолуп кеткен. Аны ишке киргизерде чын жашына 2 жаш кошуп жаздырып коюшкан экен. Алгач Фрунзеде 1 жыл балдар колониясында, анан Сибирге айдалып кеткен. Тайгада карагай кесип, Сталин өлгөндө 1953 жылы сүргүндөн бошотулуп жерине кайткан. Сибирде сүргүндө жүргөндө Антонина деген шор кызына үйлөнүп, айылга келгенден кийин орто мектепти аяктап университетте окуган. Көп жылдар айылда мугалимдик кылган. Атаканов жаштыгы туш келген советтик катаал турмушту кең өлкөнүн булуңбурусунан чогултулган опсуз эмгек лагерин айтылуу гулагдагы туткундукту жаап жашырбай ачык жазган. Дооран качы уулу ак жеринен айыпка чыгып, Сталиндик абакка түшкөн шордуулардын бири болчу. Туткундукта жүрүп таанышкан биринчи адамы ушул киши эле. Кузбастын чет жакасындагы лагерден тайганын учу кыйрыс токоюнун арасындагы лагерге жетиш ок эле оорго түшкөн. Тамак ашы жетисиз, арыктап сүлдөрүлө калган концлагердин туткундарын айдап баратканда жолдо өлгөндөн калгандарын бир кыштак четиндеги ат сарайга камашат. Элдерден өтүп калган Доорандын таластык уланга жан тартып, акыл кеңешин айтып, ынак мамилеге көчүшү тайганын аяк башы билинбеген токоюнда башталган.
Бутумдун кесели бар эле, жөө басканда кыйналчу элем. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей. Кудай башка салса адам көтөрөт турбайбы? Жолдо келатып бутумун кесели кармабаса экен деп Кудайга жалындым. Кокустан баса албай калсам, айдап келаткан конвойлор мени көтөрүшүп келмек беле? Кудай жалгап жолдо оорубай келди. мына эми эс ала түшкөндөн кийин зыркырап ооруй баштаганын карасаң, деп буттарын ушалаганга киришти.
Жандаш эрим, бутуңузду ушалап берейин дегенине көнбөдү. Өзүм ушалап жүрүп көндүрүп алыппын деп макул болду. Абактарлар алды эмне күтүп жатканын билиш эмес. Оор жумуш, жарыбаган тамак, ачкалыктан көтөрүм болуп басалбай калгандар, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, жашоого тырмышып аткандар. Карагай кыйыгы келгендердин арасында немистик туткунга түшүп калгандар, эл душманы болуп 58-ci статья менен соттолуп келгендер толтур эле. Токой ичинде элең салаң баскан туткундарды сак сактап кайтарып, жулкунган иттерин жетилеп, автоматын белең кырмаган конвойлор акыры Том дайрасынын кумдуу жээгине келип, чубалган адамдарды бир жерге жыйнап, өйүзгө өткөрүп койчу кайыкты күтүштү. Кайыкчылар атабалас Сибирдик Шор деген чакан элден экен. Токой ырлап кыйла жүрүшкөндөн кийин акыры бара турган жери жайык түзөңдөгү лагерь көрүндү. Лагердин сыртына зым тартылып, жыгач менен тосполонгон. Ичинде жыгач барактары жок жайдак, тигилген чатырлардан башка эч нерсеси жок жер экен. Азыр жай. Кышка чейин бул жерде жыгачтан жылуураак үй тургузулбаса, абактагылар суукка тоңуп, өлүп калары ышык. Анан жумуш башталды. Дооран менен Бектемиш канча иштешти да, карагай даярдоо планын аткара албай, мурда көнбөгөн кара жумушта суу жыгылышчу болушту. Ага карабастан эрте тургузушуп, чала тоюп тамактанып, токойго кирип кетишет.
Тамагы кайсы? Баягы эле бир чөйчөк көк сорпо, түбүндө 1-2 картошка, калганы чалкан чөп. Ошол тегеректе зонанын сыртында деле, жол боюнда деле чалкан чөптөр аябай өсүптүр. Алыс барбай эле ошол тегеректен оруп келип казанга кертип салат болсо керек. Мен курсагым ачканын деле билбейм. Дене оордонуп көтөрүлбөйт. Белим ооруйт. Бир күнү иштебей жатып минтип кыйналып атам. Эми дагы алдыдагы 8 жыл сүрөктү өтөгөнчө эмне болом деп сарсанам ичимде. Заманам куурулат. Арадан 3 күн өткөндөн кийин карагай кабыл алуучу ошол жергиликтүү кыштакта жашаган адамдардан экен. Ал келип карагайды кабыл ала электен мурун участкабыздын тазалыгын текшерип чыкты. Дүмүрүн мынчалык бийик калтырбагыла деп 3-4 дүмүрдү көрсөттү. 3 күндүк даярдаган карагайыбыз 2 эле күндүк норма болуп чыкты. Паёк наныбызды кырка турган болуп калды.
Кечке тынбай иштеп, бирок иш тарыпта албай жатышынын себеби да табылды. Көрсө Бектемиш менен Дорен экөөлөп ара тартпай, бири колара менен карагай чыгытып, экинчиси аны бутап бир жерге жыйса иш ылдам жүрчүдөй. Анан карагай чыгынын ыгын тапкан соң экөө нормасын ашыгы менен аткарып, күнүнө 800 грамм нанга жетип калышты. Дорандын нанды ушунчалык этият бир күкүмүн калтырбай майдылап жегенин ошондо көрдү. Нормасын аткара албай тамактан кыйналгандар көбүргөн, жапайы пияз жеп абал начарлай баштады. Доран Бектемишке дуа үйрөтүүгө киришти. Карагай басып жаздын болуп калсам дуа окуп көөм кой. Лагерде өлүм деген оңойлуу болуп калбадыбы деп кабырга сөөгү каталек баланын кулагына күндө куят. Лагерде ачкалыктан боо түшүп өлүп жаткандар көп болчу. Аларды түнкүсүн алып барып көөм салышат. Баланы чочулатканы Дорандын кийкездери кыйлага жок болуп кетиши болду. Сураштан уялат. Көзүм караңгылап жер айлан көчөк болуп кетет, бүйрөгүм ооруйт дейт. Ошондон көп өтпөй. Ал эс алуучу пунктка жатып алып 10 күндөн кийин чыкты. Ага чейин өзү жалгыз иштеп нормасын аткарып, карагай кыйууга көнүп калган. Адам өмүрү бир тыйын карызбаган катаал шарт ушул лагерде эле.
Конвойдун начальниги Савин деген сержант катар тизилген стройдун алды жагында турган экен. 2-4 киши тик кылды, 2 адамдын денесин сүйрөп келишти да, катар тизилип тургандардын алдына таштап коюшту. Аларды стройго тургула дешти. Бирөө эчак өлүп калыптыр. Кан сөлү жок. Арык манжаларында жанагы ар ким терип жеп жүргөн колба жүрөт. Экинчиси онтоп жатат, өлө элек экен. Бирок оозу мурдунан кан агып атат. Ай шордуу ай, көбүргөн терип баратып просекко чыгышканын билбей калышкан го, деп калды менин жанымда бирөө. Просек деген бул биз иштеп жаткан отцеплениенин сыртынан токой аралап кеткен ачык жол. Туурасы 10 метрдей. Калың токойдун карагайларын кыйып тазалап кетет. Анын жасоого сурогу аз калган арестанттардан иштетет. Участканы айланта тазалайт. Ар бир 200 метр жерге кароол вышка коюшат. Ошол вышкаларда мылтыкчан кароол аскерлер турушат.
Аты Алматы лагері болған өне бұл қадым келе фашистік концлагер. Жолға ұрсас чыққан ескертілбей атлат. Жанағы өлген екі штрафной изоляторда 3 сутка жатышып, жұмышқа чыққандан кейін ашқа вечерлер жапайы пияз көргені іздеп, жүрішіп қаралчының оғына іліні атпайы. Жайдың ұзын күнінде чіркейге таланып, 12-13 саат іште атқан шордулардың өлгендердің орнына жаңылары келіп, андайда лагерь ичинде Молдовадан, Эстониядан, дагы башка жерден келип тур деп калышат. Ошондой азаптуу күндөрдүн биринде Доран кубанч кабатып, Карагайдан комуз чапмакчы болуп калыптыр. Анысына шерги анча тилишине бермеди.
Өрүктүн жыгачынан жакшы комуз чыгат дешип, кып-кызыл чоктой комуз чертип жүрүшкөнүн көрчө элем. Бирок карагай комуздан үн чыгат деп деги уккан эмесмин, дедим. Эй бектемиш, пайгамбар барына азыр дегендей карагай болсо деле эптеп чаап жасап алсам болду. Чертилер, бул жерде жок өрүктүн жыгачын кайдан издемек элем? Илгери токтогул атаң деле ушул Сибирде айдоодо жүргөндө карагайдан комуз жасап күйүгө келтирип, арманын ушул комузга кошуп ырдаган экен. Биз деле токомдун жолун жолдоп, карагайдан комуз жаап эрмек кылбайлыбы? Токтогул деген токтогул. А киши комузсуз, ырсыз жашай алган эмес. Биз токтогулдун жанында ким болуп калыптырбыз? Бектемиш, сенин бул сөзүңдү мен туура дебейм. Токтогулча ыр билбеген, комуз чертпеген адам дүлөй болуп жүрө береби? Жок, андай эмес. Илгерки кыргыз өзүнчө уруу болуп жашагандан баштап, ыр менен, үч кыл комуз менен жаңы бирге болуп жашап келатыр. Биз укугубуздан ажырап мусапыр жолунда жүрөбүз деп эле ата бабаларыбыздын заманынан бери ырдалып келаткан ырды, чертилип келаткан комузду унутуп коебузбу? Ыр адамга дем берет, жөлөк таяк болот. Эли бизди, жери бизди эңсеп санаага тумчугуп жүргөндө эч болбосо комуз чертип, сагынычыбызды жазып албасак болобу?
Ошондон кийин Доран карагайдан комуз жаап, ага балалайканын темир кылын тагып, лагердегилерге кечкисин чертип берип, маанай бир тло чөгүп, басырылып калгандардын кабагын аз да болсо ачып, туткундуктун оор күндөрүн жеңилдетти. Карагайдан балталап жасалган комуз тайганын түнтү коюнун арасында жаңырып, лагердеги элдин маанайын аз да болсо ачып, көңүлүн бир тло басып койгон сарсанадан арылтып, караңгыга чырактай жанып, күй жаңырчу болду. Доран шеригинин комуз чертерин уккан, Манастын жеринен болсо, атайдын күйүсүн ырын угуп чоңойгон бала болсо, комуз чертчи керек эле. Күү мекенинен келген баланын келечеги алдыда. Лагердеги катаал турмуш анын токтолго таба элек мүнөзүн биротоло катырып, мерес кылып коебу деп чочулаган болчу. Андай бул эле экен.
Биринчи эле черткен күүм атайдын күйдүм чогу болду. Айылда жүргөндө үйрөнүп алган өнөрүмдү күү угабыз деп үмүттөнүп олтурушкан шериктеш адамдардан аябайын деп берилип черттим. Күйдүм чокту 3-4 жолу кайталап черттим. Мүмкүн менин черткен күүм угуп олтургандарга жагып калдыбы же жакпаса деле зериккенден айтыштыбы ким билет. Бардыгы эле аппали, рахмат, жакшы чертет экенсиң дешип жаалап кетишти. Угармандардын алкаган алкышынан улам эреркегендей тер деп да кеттим. Комуздун үнү кадимки комуздукуна окшобойт. Чыңкылдап чертилет экен. Күйүгө келеби же жокпу деп ыргылжың оюмду унутуп да койсом керек. Мобу менин маңдайымда комуз күйсүн угууга кулак түрө күтүп олтурушкан жердештеримди ыраазы кылыш үчүн бүт аракетимди жумшагым келди. Толкунданып кетип, күүнү чертип бүтүп, комуз күйсүнө кошулуп ырдагым келип кетти. Атайдын кереметтүү ыр күүлөрүнүн ичинен кайсынысы дурус эле? Ичимден ойлондум. Анын ырларынын уккулуктуулугу, ыргактуулугу биринен бири ашатко. Ой булбулду ырдасамбы дедим ичимден. Ичимден илек десем унута жаздап койгондоймун. Андай болсо жаштарга деген ыры бар эмес беле?
Ал кече бактагылар үчүн майрам, кыргыздар үчүн туулган жерин, тоосун, суусун, керемет кооздугун эске салган сонун учур болду. Ыр күү ууга чогулгандарды түрмөнүн кайтарга чыгып кубалабай, эртең жумушка чыгышарын эмит жатууга убакыт жеткенин айтып чыгып кетти. Күү адамдардын иште катылган аял сезимин ойготуп, боорукер кылып коёт экен. Кадырлармандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Бекмамбет Атакановдун Доран Качы уулу деген баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдер дадым. Саламатта алыңыздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпустан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
2-февраль күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Ободон чаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Сиздин сунушуңуз биз үчүн абдан маанилүү. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз. Thank you.